Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtri þingmanni Margréti Gauju Magnúsdóttir fyrir ágætis ræðu. En hún talar að hún hafi upplifað forsendubrest um hver mánaðamót. Ég spyr á móti, hvað er að sjálfsögðu gamla verðtryggingin sem að hækkaði lánin hjá henni, hún fékk þessa tilfinningu fyrir hérna forsendubresti. En ef við leiðréttum nú lánin hjá henni, það sem er umfram 4,8%, er það þá ekki forsendubrestur? Er það ekki réttlætanlegt að leiðrétta hjá heimilum landsmanna? Hvað gerum við betra við fjármunina heldur en að laga hag heimilana? Hvað er meira dýrmætara fyrir sveitafélögin heldur en hagur heimilana? Ég spyr.